ขอบคุณพระเจ้านะคะนะเรามีพระเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่นะคะทุกวันเราจึงมีความหวังทุกวันนะคะไม่มีสักวันหนึ่งที่เราต้องกลัวอะไรเลยนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเรานะคะให้เราที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเปิดไปดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะคะในลูกาบทที่6ค่ะข้อที่6เราจะไปดูเหตุการณ์นะคะที่พระเจ้านั้นเปิดเผยถึงหัวใจของพระองค์แล้วก็ปรารถนาที่จะให้เรานั้นเป็นเหมือนกับพระองค์มีสิ่งมากมายนะคะที่ขวางพระพรพระเจ้าทำให้ไม่มาถึงเราได้นะคะและเรานั้นจะต้องระมัดระวังชีวิตของเรานะคะเพื่อที่สิ่งที่ขัดขวางนั้นจะอยู่ไม่ได้นะคะเราต้องเป็นคนกำจัดมันออกไปนะคะมาดูในเหตุการณ์ในที่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นรักษาชายที่มือลีบนะคะต่อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ่งลูกาบทที่6ข้อ6นะคะต่อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบนะคะนี่ถูกบันทึกโดยลูกาเป็นหมอนะคะนั้นเขาเนี่ยเฉพาะเจาะจงเลยถ้าเป็นเล่มอื่นเนี่ยในมัทธิวในมาระโกก็จะบอกแค่ว่าเขามือลีบข้างหนึ่งนะคะแต่ลูกาบอกเลยว่าเป็นหมอเขาเป็นหมอเขาบอกว่ามือขวานะคะที่ลีบนะคะแล้วก็มีพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีเนี่ยคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้นะคะคนเหล่านี้มาเพื่อจะไม่ใช่มาเพื่อจะมาช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่มาที่จะมาแสวงหาพระเจ้านะคะวัตถุประสงค์ของเขามานั้นมาเพื่อจะมาจ้องจับผิดนะคะแล้วก็แต่พระองค์นั้นทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่าลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นยืนและพระเยซูตรัสถามเขาทั้งหลายว่าเราจะถามท่านทั้งหลายว่าในวันสะบาโตนั้นให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเนี่ยควรจะทำการดีหรือทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผ่านชีวิตดีพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบและตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็กระทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีไหมฮะมีการดีเกิดขึ้นใช่ไหมคะมีชายคนหนึ่งที่พิการแต่ในที่สุดเขาไม่พิการอีกแล้วนะคะเมื่อพระเยซูนั้นรักษาเขาให้หายนะควรจะมีเต็มไปด้วยการชื่นชมยินดีใช่ไหมคะนะแต่ปรากฏว่าในข้อ11บอกว่าแต่คนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดาล นะคะเขาโกรธและปรึกษากันว่าจะทำยังไงแก่พระเยซูนะในที่อื่นนี้ก็คือบอกว่าเขาก็ปรึกษากันนะคะที่จะฆ่าพระเยซูเสียนะนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะคะนะเมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชมยินดีในสิ่งดีที่เกิดขึ้นและไม่ใช่ทุกคนที่มองหาสิ่งดีให้เกิดขึ้นด้วยนะคะนั้นแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นเศร้าใจเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งนั้นเราอาจจะเป็นเหมือนกับชาวฟาริสีเหล่านี้เป็นเหมือนธรรมจารย์เหล่านี้นะคะที่ไม่ได้มองหาสิ่งดีแต่มองหาสิ่งร้ายมองหาสิ่งชั่วมองหาที่จะทำร้ายมากกว่าที่จะช่วยชีวิตนะคะมาดูในสำนวนอื่นนะคะนะในไม่ใช่ในสำนวนอื่นในเล่มอื่นที่บันทึกไว้นะคะในมัทธิวบทที่12ข้อที่9นะคะและเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปจากที่นั่นพระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลาของเขาดูเถิดมีชายคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่ามัทธิวบันทึกนะคะว่าคนทั้งหลายถามเมื่อกี้นี้ลูกาบันทึกว่าจำได้ไหมคะพระเยซูถามนะคะพระเยซูถามอย่างหนึ่งนะคะนะพระเยซูถามว่าอะไรคะวันสะบาโตจะทำดีหรือทำชั่วดีในวันสะบาโตจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตดีนะคะควรจะทำอะไรในวันสะบาโตนะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขารู้พระคัมภีร์นะคะแล้วก็พระคัมภีร์เนี่ยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยในพันธสัญญาเดิมที่เขารู้จักอย่างเดียวที่เขารู้จักสมัยก่อนมันไม่มีพันธสัญญาใหม่นะคะนะในยุคของพระเยซูพันธสัญญาเดิมคือสิ่งเดียวที่เขารู้จักเขาบอกว่ามีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วเขาพยายามจะปรับปรำพระเยซูกล่าวเท็จ นะฮะเนื่องด้วยพระเยซูดูซิว่าพระเยซูจะทำถูกไหมนะฮะแล้วก็คนมีคนก็ถามพระเยซูนะที่นั่นบอกว่าการรักษาโรคในวันสะบาโตเนี่ยมีห้ามไว้ไหมนะฮะเพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้และพระองค์ตอบว่ายังไงพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นหรือนะถ้าเป็นเรานะฮะไม่ต้องเราจะไม่มีแกะนะฮะเอาเป็นปูมีหมาข้างบ้านบ่อยๆนะฮะมันตกไปในบ่อจริงๆนะแล้วมันก็ร้องอังเองเองทั้งคืนเลยนะฮะนะจนเราต้องไปตามเทศบาลมาเอามันขึ้นนะฮะหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะนะมันตกลงไปนะแล้วก็ร้องอย่างน่าสงสารทีเดียวทรมานมากนะฮะนะแล้วในที่นี้พระเยซูพูดถึงแกะนะซึ่งเป็นเรียกจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินนะคะไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแบบสุนัขแถวบ้านเราหรืออะไรนะคะแต่ว่าแกะเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินเป็นของมีค่านะคะเป็นธุรกิจนะคะเป็นอะไรที่สำคัญแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระเยซูก็ถามว่าแล้วถ้าเรามีอยู่แค่ตัวเดียวนะมันคงเราเคยเห็นฝูงแกะเป็นฝูงๆใช่ไหมคะนะแต่ถ้าหากว่ามีแกะตัวเดียวนะอาจจะมีแกะไว้นะฮะทำเลี้ยงเอาไว้นะแล้วก็พระเยซูก็ถามว่าแล้วถ้ามันตัวเดียวที่ท่านมีเนี่ยแล้วมันก็ตกลงไปในบ่อแล้วมันก็บังเอิญตกลงไปในวันสะบาโตท่านจะทำยังไงท่านจะไม่ไปรีบไปช่วยมันเหรอนะฮะและสิ่งที่อยู่ในหัวใจพระเจ้าคือความรอดความปลอดภัยอยู่ในหัวใจพระเจ้าตลอดเวลาสิ่งที่ดีสิ่งที่ช่วยคนอื่นนะมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากเท่าใดเหตุฉะนั้นจึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ทำการดีได้ในวันสะบาโตนะฮะการดีทุกอย่างทำได้จริงแล้วทำได้ทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดนะแล้วพระองค์ก็ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งฝ่ายพวกฟาริสีก็ดีใจกันใหญ่เลยที่คนนั้นหายโรคหรือเปล่าคะฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันถึงพระองค์ว่าจะทำยังไงจึงจะฆ่าพระองค์ได้เห็นหัวใจของเขาไหมคะกับหัวใจของพระเจ้าของพระเยซูซึ่งแตกต่างกันอย่างมากนะหัวใจของเขาสนใจแต่เพียงว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าถูกนะและดูสิว่าคนอื่นจะว่ายังไงนะสิ่งที่เขามองหาเขาไม่ได้มองหาให้สิ่งดีเกิดขึ้นแต่เขามองหาให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นถ้าพระเยซูพูดผิดหน่อยดีไหมสำหรับเขาโอ้ดีมากเลยเขาจะได้จับผิดพระองค์ได้นะนี่คือหัวใจของเขานะแล้วก็แต่สิ่งที่พระเยซูทำนั้นไม่ใช่เลยนะคะเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาจะทำร้ายพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เสด็จออกไปจากที่นั่นแล้วคนเป็นมากก็ตามไปแล้วก็มาให้พระองค์รักษาโรคพระองค์ก็รักษาหมดเลยทุกคนนะแล้วก็ในข้อ17บอกว่าทั้งนี้เพื่อคำที่ได้กล่าวไว้ในอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์จะสำเร็จซึ่งว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านท่านจะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะทำให้การพิพากษามีชัยชนะและพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่านเราเห็นภาพสองภาพที่ขัดที่ตรงข้ามกันอย่างมากนะภาพคนกลุ่มหนึ่งที่มองหาที่จะทำลายมองหาสิ่งร้ายให้เกิดขึ้นยุยงปลุกปั่นรอคอยให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะจับเราเห็นอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของพระเจ้านะที่ปรารถนาจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นปรารถนาที่จะให้คนนั้นเป็นอิสระ จากโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาจะให้เขาได้รับความรอดนะโดยเฉพาะเมื่อในข้อที่18นะฮะเมื่อพระเจ้านั้นตรัสถึงพระเยซูคริสต์เราเห็นภาพที่เต็มไปด้วยความรักนะเต็มไปด้วยความเมตตานะและนั่นคือลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่เหมือนกับพระบิดาพระเจ้าพูดถึงบอกว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระเยซูเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความอ่อนโยนเป็นเรื่องของความเอาใจใส่ความทนุถนอมนะฮะผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปรานแล้วพระเจ้าบอกเลยว่าเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้นะสิ่งที่พระเยซูสำแดงนั้นเล็งถึงพระเจ้าทั้งสิ้นนะถ้าเราอยากจะรู้พระเจ้าเป็นยังไงดูที่พระเยซูนะคะนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราไม่ได้ต้องการจะดูว่าพระเจ้าเป็นยังไงนะฮะนะเพราะเรารู้จักพระองค์จากพระวจนะพระองค์นะเราควรจะไปไกลกว่านั้นก็คือเป็นเหมือนกับพระเจ้าของเรานะฮะชีวิตคริสเตียนเราอาจจะเติบโตมาไม่ได้เต็มไปด้วยความรักไม่ได้เต็มไปด้วยความปรารถนาสิ่งที่ดีไม่ได้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนนะแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตเราต้องไม่เป็นแบบเดิมนะคะไม่คิดแบบเดิมพูดจาแบบเดิมทำทุกอย่างแบบเดิมไม่ใช่นะคะเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะพระเจ้านั้นอยู่ในเราและถ้าเราไม่เหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ก็ไม่สามารถจะเกิดได้ในชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้านั้นบอกว่าพระองค์ได้ย้ายเราออกจากอาณาจักรของความมืดย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์นะเราจะได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ที่ผ่านมาจากปากของพระเจ้าที่รักของเรานะคะในที่นี้ก็บอกว่าที่รักของเราผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปรานนะนี่เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆเลยซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่มีประสบการณ์นะคะเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเราถูกเลี้ยงมาในความรุนแรงพระบิดาบอกว่ามนุษย์นั้นเติบโตมาในความรุนแรงชีวิตเขาเต็มไปด้วยการบีบบังคับนะเราไม่เคยรู้จักอะไรแบบนี้นะแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วนะคะนะให้เรานั้นอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรสุดที่รักนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะคะนะมาดูอีกในมาระโกนะคะบทที่3นะก็บันทึกไว้นะคะเรื่องเดียวกันนี้นะคะแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปนะฮะแล้วก็ที่นั่นในธรรมศาลาแล้วก็ที่นั่นก็มีชายคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลีบคนเหล่านั้นคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่แปลกดีนะที่สิ่งนี้กลายเป็นคำถามนะว่าเราควรจะทำไหมเนี่ยนะฮะเราควรจะทำไหมสิ่งที่ดีนะเขาคอยดูว่าพระองค์จะรักษาไหมนะเพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แล้วเราเห็นหัวใจอย่างหนึ่งน้ำใจอย่างหนึ่งที่จ้องแต่จะจับผิดที่จ้องแต่จะหาเรื่องที่จ้องที่จะให้เกิดเรื่องที่จ้องที่จะฟ้องที่จ้องที่จะใส่ร้ายนะฮะเขามาเพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์พระองค์ตรัสแก่คนมือลิ่มนั้นว่ามายืนข้างหน้าเถอะพระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามบัญญัติเนี่ยควรจะทำการดีหรือทำการชั่วจริงแล้วไม่น่าจะเลือกยากหรือว่าไม่น่าจะต้องสับสนเลยใช่ไหมคะนะแต่ถ้าแต่คนเหล่านี้เนี่ยให้อย่างอื่นมาบังตาเขาทำให้เขาสับสนนะดูไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอีกแล้วนะพระเยซูบอกว่าในวันสะบาโตเนี่ยถ้าใช่ถูกต้องเนี่ยควรจะทำอะไรพระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าแห่งเสรีภาพพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักทุกอย่างที่พระองค์บอกให้เราทำนั้นดีทั้งนั้นเลยค่ะนะเพื่อจะให้เรานั้นรอดให้เรานั้นได้รับพระพรของพระองค์และพระองค์บอกว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือชั่วควรจะช่วยชีวิตดีหรือจะสังหารชีวิตดีควรจะปล่อยให้คนตายไปอย่างนั้นเหรอหรือเราควรจะช่วยเขาเราควรจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้วันสะบาโตอย่างนั้นหรือหัวใจของพระเจ้านะคะต้องการให้เราได้รับพระพรและรับเดี๋ยวนี้ หัวใจของพระเจ้าต้องการให้เราหายโรคและหายเดี๋ยวนี้หัวใจของพระเจ้าต้องการให้เราได้พบสันติสุขและพบเดี๋ยวนี้นะความเชื่อคือความแน่ใจในสำนวนอื่นเนี่ยบอกว่าบัดนี้ความเชื่อคือนะความเชื่อเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งการหายโรคเนี่ยหรือหลายครั้งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เนี่ยก็เป็นลักษณะว่าในทันใดนั้นในทันใดนั้นนะฮะพระเจ้าประสงค์ในหัวใจของพระองค์ให้ทุกคนได้รับความรอดเดี๋ยวนี้รอดจากทุกอย่างนะไม่นี่คือหัวใจของพระเจ้านะและพระองค์นั้นกระทำกิจอยู่ตลอดเวลานะถ้าเพียงแต่เราจะเปิดหัวใจเนี่ยนั่นเนี่ยมันถึงเป็นคำถามที่คงจะแปลกประหลาดมากนะสำหรับพระเจ้าที่คนเหล่านั้นเนี่ยสงสัยคลางแคลงใจว่าทำดีหรือไม่ทำดีนะแล้วพระองค์ถามเขาว่าจะช่วยชีวิตดีหรือจะสังหารชีวิตดีฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักนี่คือหัวใจของพระเจ้านะคะนะเมื่อพระองค์นั้นเห็นมนุษย์นั้นมีหัวใจแบบนี้นะมีหัวใจที่แข็งกระด้างแล้วพระองค์มองดูแล้วพระองค์โกรธถ้าเรามีใจแข็งกระด้างนะฮะงานการทั้งหลายเนี่ยการดีทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะแล้วพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่งดีไหมฮะนี่ก็เป็นสิ่งดีมากๆนะฮะแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นพวกฟาริสีจึงออกไปในทันใดนั้นนี่ก็ในทันใดนั้นปรึกษากับพรรคพวกว่าจะทำยังไงจึงจะฆ่าพระองค์ได้มันเหลือเชื่อมากมากนะคุณเห็นคนหนึ่งทำสิ่งที่ดีมากมากแต่คุณอยากจะฆ่าเขาให้ตายเพราะอะไรนะคะเพราะนี่คือธรรมชาติของมารค่ะนะเมื่อมนุษย์ไม่มีพระเจ้านั้นนะคะนะมนุษย์นั้นมีแต่ใจที่โหดร้ายเต็มไปด้วยความรุนแรงมีลักษณะเหมือนกับมารคือลักฆ่าและทำลายนะคะแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยจากอย่างนี้แหละค่ะคือเราอาจจะบอกเราไม่รู้สึกอยากฆ่าใครเราไม่รู้สึกอยากจะทำลายใครเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะปู่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นแบบนั้นเพราะเราคือคนที่ถูกไถมาแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นในหัวใจของเราแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราความอ่อนโยนความสุภาพความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันมีวิญญาณมันมีลักษณะอื่นของมารที่เรายอมจำนนต่อมันนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อจะมันเริ่มต้นยังไงมันไม่ได้เริ่มต้นว่าเรามาฆ่าพระเยซูกันเถอะใช่ไหมคะแต่มันเริ่มต้นจากอะไรนะเราจะพบว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือที่สิ่งที่ถูกบันทึกไว้ก็คือเขามาเพื่อจะจับผิดพระเยซูและครั้งเรามองไม่เห็นความเกี่ยวพันกันเท่าไหร่นะคะมันดูเหมือนห่างไกลมากเลยว่าเราจะต้องการทำร้ายเขาเหรอต้องการอะไรนั่นเหรอนะคะแต่จริงแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือจับผิดพระเยซูใส่ร้ายพระเยซูนะคะนี่เป็นวิญญาณของมารนะคะเป็นลักษณะของมารนะคะซึ่งพระพี่บอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะในทิโมธีนะคะ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่3ข้อ1บอกอย่างนี้บอกว่าจงเข้าใจในข้อนี้ด้วยคือว่าในยุคสุดท้ายในยุคนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นในยุคสุดท้ายนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุคเหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเองเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนอวดตัวเป็นคนจองหองเป็นคนพูดหมิ่นประมาทเป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนไร้ศีลธรรมข้อ3ค่ะเป็นคนไม่รักซึ่งกันและกันเป็นคนไม่ทำตามสัญญาเป็นคนหาความใส่เขาเป็นคนไม่มีสติรั้งใจเป็นคนดุร้ายเป็นคนชังความดีเป็นคนชังคนดี ป็นคนทรยศเป็นคนมุทะลุเป็นคนหัวสูงเป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้านะคะนะสิ่งที่เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์พูดถึงว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนจะมีลักษณะแบบนี้นะลักษณะที่เราจะมาดูด้วยกันวันนี้ก็คือเป็นคนหาความใส่เขาลักษณะการจ้องจับผิดนะคะนะเป็นลักษณะของมารนะในวิวรณ์นะคะบทที่12ข้อที่10บอกว่าแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้วนะคะพระพีนั้นเรียกมารว่าเป็นผู้กล่าวโทษพี่น้องเวลาเมื่อเรามองดูคนแล้วเรากล่าวโทษเขาเรากำลังยอมต่อธรรมชาติของมารซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของเรามารเนี่ยนะคะกล่าวโทษเราอยู่ตลอดเวลาต่อหน้าพระเจ้าและมันก็กล่าวโทษพระเจ้าต่อหน้าเราตลอดเวลาบอกว่าพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าไม่สนใจเราพระเจ้าไม่เห็นดีอะไรเลยทำไมพระองค์นานอย่างนี้เมื่อไหร่จะทำสักทีพระเจ้าคงลืมไปละลืมเราไปละแล้วมันก็กล่าวโทษพี่น้องด้วยนะทำให้เรานั้นกล่าวโทษพี่น้องโอ้ทำไมเขาทำอย่างนี้อ่ะเออทำไมโอ้เขาไม่รู้เหรอนี่มันแย่มากเลยนะโอ้โหนิสัยไม่ดีมากๆเลยโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เธอได้ยินหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าไปยอมต่อมันเพราะมันเป็นลักษณะของมารเป็นธรรมชาติของมารที่จะชอบมันอาจจะฟังดูเอ้ยฉันไม่ได้กล่าวร้ายเขาฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ฉันแค่เพียงพูดถึงเขานะคะวิพากษ์วิจารณ์เขานิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามมันเป็นวิญญาณเดียวกันก็คือลักษณะของมารที่ชอบกล่าวโทษระวังนะคะแม้สักนิดนึงที่เข้ามาในความคิดว่าเออนะใช่ใช่เขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมีผลที่ตามมาที่ต่อเนื่องที่จะเห็นได้ชัดนะคะในยากอบนะคะบทที่3ข้อ13เปิดไปดูนะคะเมื่อเป็นลักษณะของมารนะคะมันจะกล่าวโทษในที่นี้ในวิวรณ์บอกว่ากล่าวโทษพี่น้องของเราต่อพระพักพระเจ้านะคะเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ความอยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นความอยากที่เพราะคิดว่าฉันมองเห็นในมุมมองที่คนอื่นไม่เห็นเกี่ยวกับตัวเขาลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยนะคะแล้วมันก็ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทที่ตามมานะแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่านี่คือปัญญานะคะเพราะว่าฉันเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนะคะฉันมีสายตาที่ลึกคมคายมากนะคะแต่ว่าพระพีสอนบอกว่าในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญาให้ผู้นั้นแสดงจะบอกว่าอะไรพระพีพูดถึงว่าการเป็นคนมีปัญญานั้นไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ดีมีมุมมองที่คมคายมีมุมมองที่แยบยลเหลือเกินมีมุมมองที่ลึกซึ้งเหลือเกินไม่ใช่นะคะแต่คนนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าถ้าคนใดเป็นคนมีปัญญาจริงเนี่ยให้คนนั้นแสดงออกด้วยการประพฤติที่ดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาบางสนุนบอกว่ามีใจที่สุภาพซึ่งมาจากปัญญาถ้าคนมีปัญญาจะสุภาพพูดง่ายๆอย่างนั้นนะมีความถ่อมใจนะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นหรือเปรียบเทียบมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยนะคะเมื่อนั้นเนี่ยก็ไม่ฉลาดนะพระพี่ก็เตือนบอกว่าก็ไม่ได้ฉลาดเลยที่เปรียบเทียบกันเองลักษณะของคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยไม่ใช่คือคนที่มองเห็นนู่นเห็นนี่เต็มไปหมดแต่คือคนที่รู้จักใช้ชีวิตต่างหากนะมีการประพฤติที่ดี นะที่ก่อให้เกิดสันติแต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นและมีใจอิจฉาริษยามีใจริษยาและมักใหญ่ไฝ่สูงก็อย่าอ้ออวดและอย่าทรยศต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยและเป็นเช่นปีศาจเพราะที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆแต่บัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกและจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดผู้สร้างสันติวางอย่างสันติจึงได้เกี่ยวความชอบธรรมนะคะมาเนี่ยมีลักษณะที่กล่าวโทษเราต่อพระเจ้ากล่าวโทษพระเจ้าต่อเรากล่าวโทษพี่น้องต่อเราหรือไม่ถ้าเรามองใหม่ในมุมมองของพระเยซูนะคะนะซึ่งพระพี่สอนเรานะว่าอย่ามองคนแบบเดิมอีกต่อไปนะแต่มองในมุมมองของพระเยซูนะคะมุมมองที่เรามองพี่น้องด้วยกันเองนะคะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่แต่ละคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนนั้นบังเกิดใหม่และมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเขานะคะถ้าเขาบังเกิดใหม่นะเป็นคริสเตียนแท้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะเดินตามชีวิตใหม่ที่อยู่ในเขาไม่ใช่นะคะเราเองก็คงเคยนะเราทุกคนก็กำลังเติบโตอยู่เราไม่มีใครที่กำลังเดินตามพระเจ้าตลอดเวลาจริงไหมคะนะเพราะเรามีเนื้อหนังที่เราต้องจัดการเรามีโลกที่วิญญาณของโลกก็พยายามจะรุกเราเข้ามาเรามีมารที่คอยสรรสร้างกลเม็ดนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อจะให้เรานั้นทำบาปนะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกำลังเติบโตแล้วไม่มีใครที่ไปถึงแล้วที่สุดแล้วในพระเจ้าทุกคนกำลังเติบโตหมดนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีลักษณะของพระเจ้าอยู่ในเขาแต่เขาจะแสดงออกมาหรือเปล่าแต่หลายครั้งเนี่ยเมื่อเรามองคนเนี่ยด้วยมุมมองของมารนะคะก็คือลักษณะแห่งการจ้องจับผิดเราก็จะเจอแต่ความผิดแต่จริงๆเนี่ยคนไม่ได้เป็นแบบนั้นเข้าใจไหมฮะเขาเป็นแค่ยอมต่อเนื้อหนังยอมต่อโลกและยอมต่อมารหรืออาจจะไม่จริงเลยเพราะนั่นคือมุมมองของเราเฉยๆนะคะแล้วพระพี่ถึงบอกว่าอย่าตัดสินคนอื่นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ในหัวใจเขาจริงๆว่าเป็นยังไงพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรพระเจ้าตรัสอะไรกับเขาแล้วเขาทำหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ทำหรืออะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยจริงๆนะแต่เหมือนคนเหล่านั้นที่มาจับผิดพระเยซูเขาคิดว่าเขารู้พระวจนะพระเจ้านะแต่พระพี่บันทึกนั้นในยอห์นบทที่7ข้อ19นะคะแล้วก็ในกิจการบทที่7ข้อ13บอกว่าเขาคิดว่าเขารู้นะแต่เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้ทำนะเขาไม่ได้ทำตามพระวจนะพระเจ้าจริงๆเขาได้แต่รู้ว่ามีอะไรเขียนเอาไว้แต่เขาไม่ได้ทำนะแล้วเขาก็มาจับผิดพระเยซูนะเพราะคิดว่าพระเยซูนั้นนะทำผิดนะซึ่งไม่ใช่นะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยอันตรายมากนะเมื่อเราพยายามที่จะจับผิดคนอื่นนะแล้วก็ใส่ร้ายใส่ความกันนะคะแล้วมันก่อให้เกิดความวุ่นวายนะที่ใดก็ตามมีความวุ่นวายพระพี่บอกว่าที่นั่นมีงานของมารอยู่ที่นั่นนะแล้วก็มีอยู่ในสังคมที่คนนั้นจ้องจับผิดกันนะเพราะว่าวิญญาณของมารก็เพ่นพ่านไปหมดนะคะนะแล้วคนในโลกนี้ก็ยอมต่อวิญญาณเหล่านั้นคริสเตียนไม่ควรจะยอมนะคะนะเราต้องเป็นคนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือว่าเขามาใกล้ตัวหน่อยก็คือในท่ามกลางเรากันเองนะคะที่จะไม่ก่อให้เกิดการกล่าวโทษการใส่ร้ายการจับผิดพูดถึงแต่เรื่องของคนนั้นคนเอ็นดูซี่เห็นไหมเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ธุระอะไรของเราเลยซึ่งนิดเดียวแล้วนี่คือสิ่งที่ขวางทางพระพรพระเจ้านะคะนะเพราะว่าพระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่ใช่แบบนั้นนะในเราย้อนมาที่วิวรณ์นะคะในวิวรณ์พูดถึงบอกว่ามาเนี่ยเป็นคนที่กล่าวโทษนะรู้ไหมตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันก็กล่าวโทษเราต่อหน้าพระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะในสิ่งที่พระเจ้ามองเราเนี่ยไม่ได้มองเรา ที่ตัวเราอีกแล้วแต่มองเราโดยผ่านพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่11นะคะบอกว่าในวิวรณ์บทที่12ข้อ11บอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสปุโดงและโดยคำพยานของเขาเองและเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนเมื่อไรก็ตามที่เกิดการกล่าวโทษขึ้นนะคะและเมื่อมารกล่าวโทษเราต่อหน้าพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าบาปของเขาได้หมดไปแล้วเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขณะเดียวกันในด้านของเราถ้ามารมากล่าวโทษพระเจ้าต่อหน้าเราซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะนั่นก็คือมากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่สนใจเรามากล่าวหาอย่างนู้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่คือยุทธวิธีของมารที่ทำงานโดยผ่านการแนะให้คิดคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้ามองไปแล้วอ่ะก็ดูสิมันก็นานแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงแล้วพระเจ้าจะไม่ใช้คุณอีกแล้วพระเจ้าไม่สนใจคุณอีกแล้วพระเจ้าปล่อยคุณไปละตัดหางปล่อยโบสถ์ไปแล้วนะทำอะไรก็ตามใจอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วเราก็ปล้ำสู้กับสิ่งเหล่านี้หรือบางคนก็ไม่ปั้มสู้อีกแล้วนะคะในจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือเราไปฟังและคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยพระคัมภีร์ในวิวรณ์นี้บอกเราบอกว่าเราจะชนะพยามารได้เนี่ยโดยพระโลหิตของพระเยซูนะคะนั้นเนี่ยเมื่อมันพยายามฟ้องพระเจ้ากล่าวหาพระเจ้าต่อเราเนี่ยเราทำไงเราก็ต้องบอกว่าไม่จริงหรอกเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีพันธสัญญากับพระเจ้าแล้วเราควรจะเชื่อพระเจ้ามากกว่าที่จะเชื่อสิ่งที่มันแนะให้เราคิดนะคะมันเนี่ยทำงานแบบนั้นนะคะคือคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะจำได้ไหมคะในสวนเอเดนในครั้งแรกเลยมันทำยังไงมันเข้ามาหาเอวาแล้วมันก็ถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าบอกนะฮะนั่นนี่คือวิธีของมารนะจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดจริงหรือแล้วเราเรียกยุทธวิธีนี้ว่าการแนะให้คิดเราต้องระวังนะคะเพราะว่ามารเนี่ยหนึ่งเป็นพ่อแห่งการมุสาทุกอย่างที่มันพูดโกหกหมดสองมันเป็นผู้กล่าวโทษพี่น้องลักษณะการทำงานคือให้เรานั้นกล่าวโทษคนอื่นจับผิดคนอื่นฟ้องคนอื่นเห็นสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นนะเพื่อจะให้เกิดความวุ่นวายแล้วยุทธวิธีที่มันใช้ก็คือแนะให้คิดใช่ไหมล่ะเขาต้องคิดแบบนั้นไม่งั้นจะทำแบบนี้เหรอหูเร็วมากชั่วมากเลยนะทำแบบนี้จริงไหมล่ะถ้าเขาเต็มใจจริงถ้าเขาจริงใจจริงเขาก็ต้องไม่ทำแบบนี้เราเคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เข้ามาไหมฮะมันชวนให้คิดใช่ไหมล่ะระวังเยอะนี่คือยุทธวิธีของมันแล้วมันทำงานในระดับที่ทุกระดับค่ะปู่บอกได้เลยระหว่างสามีภรรยาแหมถ้าเขารักฉันจริงเขาจะทำแบบนั้นเหรอนี่มันก็คิดได้ใช่ไหมล่ะมันก็คิดได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะมันทำงานแบบนั้นให้เราคิดอะไรที่พอความคิดมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับเราละเราจะปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไหมหรือเราจะปัดมันทิ้งไปเราจะรับมันเข้ามาไหมแล้วบอกว่าแน่เลยเขานอกใจฉันแน่เลยเพราะอาการมันเริ่มยังไงละใช่ไหมล่ะนะมันจะเริ่มนิดๆเข้ามาก่อนนะฮะใช่ไหมคะเอ้ยก็ชวนให้คิดนะมีคนอื่นมาใส่หูเราบ้างหรือเราคิดหลายครั้งเราคิดว่าความคิดเนี่ยเราคิดไปเองความคิดมาจากสองแหล่งนะคะก็คือมาจากข้างนอกที่มารใส่เข้ามาและ มาจากข้างในที่มาจากความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เราใคร่ครวญสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่อะไรมีเยอะแยะเลยนะคะดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ไอ้การแน่ให้คิดที่มันเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้ต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เข้าไปสู่การคิดแบบผิดคือคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดและจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดและจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผิดที่เราไม่ต้องการเลยนี่เป็นวิธีของมันที่เราต้องระวังอย่างมากค่ะมันเริ่มในระดับเล็กๆหรือเริ่มจากตัวเองเล็กๆเล็กมากนะไม่มีใครรักฉันฉันเป็นคนไม่มีค่าอะไรจริงไหมล่ะถ้าฉันมีค่าคนอื่นก็ต้องมาสนใจสินี่ไม่มีใครมาสนใจฉันเลยแฟนสักคนก็ไม่มีนี่ไม่มีใครมามองฉันเลยเหรอนะเริ่มจากอะไรเล็กๆอย่างนั้นแล้วถ้าเรายอมต่อการแนะให้คิดแบบนี้แนะนำแต่ไม่ใช่คำแนะนำที่ดีแนะให้คิดแล้วเราเริ่มต่อไปมันจะเลยเถิดในระดับสามีภรรยาในระดับครอบครัวโอ้พ่อแม่ไม่รักฉันนะฮะลูกก็ไม่รักฉันตรงไม่มีใครรักกันเลยในครอบครัวเราครอบครัวเราแย่แน่ๆนะฮะนะในระดับใหญ่ขึ้นมาจะเป็นในสังคมเนี่ยเราออกไปหรือในที่ทำงานในอะไรก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆนานาเมื่อเรานั้นเริ่มฟังความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและปล่อยให้ความคิดเห็นนั้นเติบโตต่อไปทำให้เรามองคนอื่นอย่างสงสัยคลางแคลงใจและในที่สุดก็ทะเลาะ กันเกิดความวุ่นวายในสังคมถ้าเราสังเกตนะมันมาจากอย่างเงี้ยแนะให้คิดจริงไหมล่ะดูนี่สิเธออ่านอันนี้ยังมันก็ชวนให้คิดใช่ไหมล่ะต้องหยุดนะคะเราต้องรู้จักที่จะไม่ร่วมมือกับมารในสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายความเข้าใจผิดและการกล่าวโทษคนอื่นรู้ได้เลยค่ะถ้ามันนำเราไปสู่การกล่าวโทษคนอื่นการจับผิดการชี้การวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในแง่ไม่ดีเมื่อไหร่มันคือวิญญาณที่ไม่ถูกต้องค่ะนะคะนั่นเนี่ยมันเริ่มจากอย่างนั้นจริงเหรอที่พระเจ้าตรัสว่าจริงอ่ะโอ้ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเขาไม่สนใจฉันไม่มีใครรักฉันเลยโอ้พระเจ้าเงียบหายไปเลยไม่ทำอะไรเลยอธิษฐานอะไรก็ไม่เห็นได้รับคำตอบเลยไม่มีอะไรเลยต้องถามว่าไปฟังสิ่งเหล่านี้มาจากไหนนะคริสเตียนยอมให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในความคิดและไม่ยอมสลัดมันทิ้งไปนะคะนะเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องมีคริสเตียนที่คิดประหลาดๆเยอะแยะนะเวลาเจอคนเราก็มักจะหนุนใจพี่น้องบอกให้มาโบสถ์ให้มานมัสการพระเจ้านะแต่เขาก็มักจะบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้ว่างก่อนงานมันเยอะจริงๆนะแล้วก็ถามคำถามไม่ได้ถามกับเขานะฮะแต่ก็กลับมาถามตัวเองว่าทำไมคนถึงคิดว่าการมาหาพระเจ้าทำให้เขาเสียจะทำให้เขาขาดรายได้ทำไมคนถึงคิดอย่างนั้นเราตอบได้ไหมคะทำไมคนถึงคิดอย่างนั้นจำได้ไหมคะเมื่อกี้บอกไว้ว่าอะไรความคิดมาจากสองที่ทำไมคนถึงคิดแบบนั้นถ้าเรามาหาพระเจ้านะพระเจ้าจะบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พูดจนไม่รู้จะพูดยังไงชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงพระเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินและคริสตจักรเป็นที่ที่เราจะได้รับการเลี้ยงดูจะได้รับการสอนเพื่อที่เราจะได้เดินอย่างถูกต้องในทางของพระเจ้าแล้วก็รับผลที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่ทำไมคนถึงคิดว่าการมาหาพระเจ้าการมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าการเลือกพระเจ้าก่อนจะทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวเราจะขาดรายได้เดี๋ยวเราจะขาดความก้าวหน้าท ทำไมคนถึงคิดแบบนั้นนี่เป็นคำถามจริงๆนะที่ต้องหาคำตอบให้ได้แล้วพวกก็เจอคำตอบก็คือคนคิดความคิดที่ไม่ถูกต้องเขารับความคิดของมารว่าจริงหรือพระเจ้าหวังดีจริงเหรอเหมือนที่วันนั้นมารบอกมารถามซาตานถามเอวาจริงเหรอที่พระเจ้าบอกจริงเหรอพระเจ้าบอกอย่ากินทุกอย่างในสวนนี้เอวาบอกกินได้ทุกอย่างแหละยกเว้นนั้นต้นหนึ่งอย่ากินกินแล้วจะตายมันสวนกลับทันทีเลยทำไมฮะไม่ตายหรอกจริงแล้วกินแล้วดีด้วยซ้ำนั่นเหมือนกับที่มันกำลังบอกคนว่าไม่จริงหรอกจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งนั้นเพราะมันไม่จริงหรอกนะฮะแต่อันนี้จริงกว่ามาทางนี้ดีกว่าถ้าเราไม่ทำงานนะวันนี้นะเราจะขาดอย่างมากเลยนะรายได้เราก็จะลดลงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเจ้านายเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เราจะถูกไล่ออกก็ได้หรือว่าหูตอนเนี้ยเป็นช่วงกอบโกยวันอาทิตย์นี่แหละดีที่สุดเลยหรือวันอื่นอะไรก็ตามนะแล้วแต่ว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรนะนะแล้วคนก็คิดอยู่แต่นั้นเขาคิดอยู่แต่นั้นเขาคิดอยู่แต่นั้นนะปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่คือตรงนี้ค่ะคือเราคิดแบบผิดมันมีการคิดแบบถูกกับการคิดแบบผิดการคิดแบบผิดจะทำให้เราตัดสินใจผิดและลงเอยผิดที่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าแต่การคิดถูกจะทำให้เราตัดสินใจถูกและลงเอยที่ดีๆอิ่มเอิบที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้แต่ปัญหาก็คือหลายครั้งคริสเตียนก็วนอยู่กับตรงนี้แล้วก็คิดอันนี้แล้วพวกก็เป็นสิ่งที่พวกก็แปลกใจมาตลอดเวลานะว่าทำไมเขาไม่เลือกพระเจ้าอ่ะในเมื่อพระเจ้าให้แต่สิ่งที่ดีๆนะแต่เขากลับเต็มไปด้วยข้อแก้ตัวข้ออ้างมากมายยิ่งทำให้เรางงใหญ่ว่าทำไมมีข้ออ้างเพื่อจะไม่มารับสิ่งที่ดีนึกไม่ออกนะฮะแต่รู้ไหมฮะถ้าเราอยู่กับมันกับความคิดของมันอยู่นั่นเนี่ยมันบังตาเราซะจนเรามองไม่เห็นเลยแล้วเรากลายเป็นอาจจะจับผิดพระเจ้าอีกต่างหากว่าไม่คงไม่จริงอ่ะนะมาหาพระเจ้าจนสุดใจเนี่ยชีวิตจะไม่ดีไปกว่านี้หรอกไม่ได้เชื่อว่าในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จโอ้โหนี่คือจุดที่เปลี่ยนชีวิตปูมากเลยนะฮะว่าคนที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และในการแสวงหาพระองค์นั้นในบางสมมติบอกว่าอย่างจริงใจอย่างสุดใจนั้นมีบำเหน็จเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเชื่อจนยอมสละทุกอย่างว่าฉันเชื่อว่ามาทางนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเยอะๆอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเยอะๆนะคะความคิดของพระเจ้าจะเป็นความคิดของเราเราจะเริ่มคิดเหมือนพระองค์และเห็นทางสว่างนะคะเหมือนพระองค์ในพระองค์เป็นความสว่างเราจะมีความหวังขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเราคิดสิ่งที่มารให้มาเราจะพบว่าเขาก็วนอยู่ที่เดิมเพราะมารมันทำไมฮะหนึ่งพ่อแห่งการมุสาสองผู้ที่กล่าวโทษคนอื่นนะนี่คือลักษณะอาจจะบางลักษณะที่เรารู้จากพระคัมภีร์นะคะมันโกหกค่ะมันโกหกที่มันพยายามบอกคุณว่าถ้าคุณมาหาพระเจ้าหมดทั้งสิ้นทั้งชีวิตคุณจะเสียมันโกหกบอกว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้เราจะพลาดโอกาสมันโกหกค่ะทุกอย่างที่มันพูดโกหกหมดทุกอย่างที่ขัดกับพระวจนะพระเจ้าโกหกหมดและมีเบื้องหลังของมารเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเพราะมันคือเจ้าแห่งการมุสาพ่อแห่งการมุสาเมื่อคริสเตียนคิดผิดเมื่อกี้จริงแล้วเป็นแค่เพียงตัวอย่างนะฮะที่จะชี้เห็นว่าการคิดผิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองอะไรผิดไปหมดเลยมองพระเจ้าพระเจ้ากลายเป็นเครื่องกีดขวางในชีวิตไปแทนที่พระเจ้าจะกลายเป็นทางให้กับชีวิตเราเป็นโคมให้กับชีวิตเราจะได้เดินไม่สะดุดจะได้เดินถูกทางกลับมองว่า เป็นที่ทำให้สะดุดกลับเป็นที่ขวางทางการมาปรนิบัติพระเจ้าเป็นสิ่งที่เสียเวลาแล้วก็ชะลอความก้าวหน้าในชีวิตมันตรงข้ามทั้งหมดเลยค่ะแท้จริงการมาหาพระเจ้านั้นคือชีวิตที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดครบบริบูรณ์พระเยซูบอกเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูบอกให้แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้อย่าได้เชื่ออะไรแบบนั้นนะอะไรก็ตามที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้าจำได้ไหมฮะแล้วตอนหลังเนี่ยเอวาก็เอาให้อาดัมกินใช่ไหมคะแล้วเขาสองคนก็เห็นว่าตัวเองเปื่อยกายอยู่พอพระเจ้ามาเขาก็แอบพระเจ้าถามเขาว่ายังไงจะถามว่าเจ้าอยู่ไหนนะเขาบอกโอ้ได้ยินเสียงแล้วแหละแต่ว่าเปื่อยกายอยู่เลยต้องแอบพระเจ้าบอกเขาว่าไงฮะใครบอกเหรอใครบอกเลยว่าเจ้าเปื่อยกายอยู่ใครบอกใครบอกเลยว่าเจ้าจะไม่มีกินใครบอกเลยว่างานนี้จะล้มเหลวใครบอกใครบอกเลยว่าเจ้าจะตายเจ้าจะไม่หายจากโรคนี้เจ้าต้องกินยาไปตลอดชีวิตใครบอกใครบอกใครบอกมันสำคัญมากเลยนะคะเราควรจะเชื่อพระเจ้าเท่านั้นค่ะเราไม่ควรจะเชื่อใครเลยที่ขัดแย้งกับพระเจ้าหรือคำพูดใดที่ขัดแย้งกับพระเจ้าการเดินในพระเจ้าคือชีวิตที่ดีที่สุดค่ะว่าพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐและถ้าเราเชื่อและเปิดใจรับนะคะรับธรรมชาติของพระเจ้าค่ะธรรมชาติของพระเจ้าเป็นธรรมชาติแห่งความอ่อนโยนธรรมชาติของพระเจ้าเป็นธรรมชาติแห่งการหวังดีปรารถนาดีเป็นธรรมชาติที่ถ่อมสุภาพไม่ใช่ธรรมชาติที่คอยแต่หาเรื่องคอยแต่จับผิดคอยแต่อย่างนู้นคอยอย่างนี้เราคิดแบบนั้นเพราะเราไปรับความคิดของมารเข้ามาแล้วเราจึงมองสถานการณ์มองคนด้วยมุมมองที่ไม่ถูกต้องและมันขวางพระพรพระเจ้าในชีวิตของเรายอห์นบทที่8ข้อ11นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูก็ถูกจับผิดอีกคนเหล่านั้นพาผู้หญิงที่ล่วงประเวณีมาให้พระองค์จำได้ไหมคะถามพระองค์ว่าพระองค์จะว่ายังไงเพราะว่าในบัญญัติมีเขียนไว้ว่านะคนนี้ผิดต้องเอาหินขว้างให้ตายแต่พระเยซูทำไงฮะในบทที่8นะคะข้อที่4เขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่ายังไงในเรื่องนี้ท่านคุณยังฮะนี่คือวิญญาณแห่งการจับผิดนะฮะแห่งการกล่าวโทษพี่น้องนะคะก็คือคนนี้เป็นอย่างนี้ถูกจับได้เลยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วในบัญญัติก็มีเขียนไว้ว่าต้องทำแบบนี้นะเขาสนใจแต่อย่างสิ่งที่รักฆ่าและทำลายใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขาต้องการให้ผู้หญิงนี้ได้รับโทษเหมือนกับที่มานั้นกล่าวโทษเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตลอดเวลาว่าเราควรจะแย่เราควรจะตกในนรกเราควรจะพินาศเราควรจะป่วยเราควรจะเจ็บเราควรจะจนเราควรจะไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าจะบอกว่านี่ไงมีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะนั่นเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณเหล่านี้นะคะแหมวิญญาณที่รักฆ่าและทำลายจริงๆต้องการให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตต้องการให้พระเยซูนั้นผิดมองหาแต่เรื่องผิดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยมาดูการตอบสนองนะคะว่าพระเยซูทำยังไงเราจะได้รู้นะคะเมื่อเรากำลังเผชิญกับวิญญาณของมารแบบนี้นะคะที่พยายามจะให้เรานั้นจับผิดคนอื่นที่พยายามจะให้เรานั้นเราจะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิเสธทำไงพระเยซูทำไงเขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์เพื่อทดลองอย่าตกไปในการทดลองเราต้องตื่นตัวต้องเฝ้าระวังหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเราก็เห็นภาพนะทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินเหมือนหนังว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลยทำได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยพวกเขาเลยว่าเขาพูดอะไรอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิญญาณแห่งการจับผิดวิญญาณแห่งการกล่าวเท็จใส่ความคนอื่นทำให้มุมมองชี้ในเรื่องไม่ดีของคนทั้งหลายสิ่งที่พระเยซูทำก็คือเหมือนทำไม่ได้ยินเราต้องหัดทำแบบนั้นนะคะถ้าใครก็มาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นทำไงฮะทำไม่ได้ยินไม่ต้องไปพูดต่อคุยต่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนไม่ได้ยินทำไงอ่ะก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้น ขาก็ยังทูลถามอยู่เรื่อยๆจำได้ไหมฮะวัตถุประสงค์ของเขาคือกระทดลองพระองค์เพื่อให้พระองค์นั้นทำผิดให้เขาเห็นมันจะมาเรื่อยๆค่ะเราทำเป็นไม่สนใจเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้ต้องฟังเรื่องนี้ต้องอ่านดูยังดูยังคลิปล่าสุดดูยังได้ยินป่ะได้ยินป่ะแหมเธอรู้เรื่องในคนนั้นไหมอะดูเด็กเรื่องใกล้ๆตัวหรือจะเรื่องไกลตัวอะไรก็ตามเขาก็ทูลพระองค์อยู่เรื่อยๆนะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้พระเยซูพระเยซูก็เลยลุกขึ้นบอกว่าอ้าวก็กว้างเลยใครไม่มีบาปก่อนก็กว้างเลยแล้วพระองค์ก็ลงไปเอานิ้วเขียนที่พื้นอีกนะคะหลังจากนั้นทำไมฮะไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าเจอปัญญาจำปัญญาได้ไหมฮะปัญญาของพระเจ้าคืออะไรฮะไม่ทะเลาะจำได้ไหมฮะเมื่อกี้เราอ่านย้อนกลับไปจำได้ไหมพระวิญญาณของพระเจ้าที่ตรัสกับโดยอิสยาห์ตรัสถึงพระเยซูว่าพระเจ้าตรัสบอกว่าท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทในถนนท่านจะไม่ทะเลาะถ้าเราจะไปทะเลาะไปทำนู่นทำนี่ระวังค่ะนั่นไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นถ่อมสุภาพไม่หาเรื่องในบางสื่อนุ่นบอกด้วยว่าสอนง่ายรับคำสอนได้ง่ายยอมรับฟังได้นะคะนี่คือพระเจ้าถึงแตกต่างเหลือเกินกับคนที่พยายามจะจับผิดหาเรื่องปลุกปั่นตอนหลังจำได้ไหมคะเขาไปปลุกปั่นคนนะให้ตรึงพระเยซูด้วยเหมือนกันนะคือทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความตายให้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะในแผนงานของพระเจ้าก็ยอมในที่สุดเพื่อแผนพระองค์สำเร็จแต่ไม่ใช่พอพระเยซูนั้นพ่ายแพ้เนี่ยทุกคนไปกันหมดเลยนะแต่เราเห็นหัวใจของพระเจ้าหัวที่ผ่านพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงลุกขึ้นแล้วก็พอไม่เห็นใครอีกพระองค์ก็ตรัสกับผู้หญิงคนนั้นว่าหญิงเอ๋ยคนที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนะผู้หญิงเขาบอกว่าไม่มีเลยเขาไปกันหมดแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเห็นด้วยกับความบาปของเธอนะคะแต่พระเยซูพูดตอบบอกว่าจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกนี่คือหัวใจของพระเจ้าค่ะไม่ได้ต้องการทำลายคนเป็นหัวใจที่ให้โอกาสเป็นหัวใจแห่งความรักที่ต้องการจะเห็นคนหนึ่งได้รับความรอดในที่สุดต่างหากและพระเยซูบอกแบบนี้ต่อพระเยซูตรัสบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตถ้าเราเดินตามพระเยซูโดยพลักษณะของพระองค์แบบนี้เราจะมีความสว่างแห่งชีวิตอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไม่สะดุดเลยเราจะเดินแต่ทางที่ปลอดภัยในพระเจ้าตลอดเวลาพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างตัวพระองค์เองความเป็นพระองค์เองคือความสว่างเมื่อเราเหมือนพระองค์เราเป็นความสว่างเมื่อเราเหมือนพระองค์ชีวิตเราเดินในความสว่างนะผู้ที่เดินตามเรามาพระเยซูบอกเดินตามเรามาคนที่เดินตามเรามาเนี่ยจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างหลายครั้งเราบอกว่าทำไมชีวิตเราไปไม่ถึงไหนอาจจะเพราะเราเดินอยู่ในความมืดอยู่คนที่เดินอยู่ในความมืดเดินตามพระเยซูหรือเปล่าคะไม่คนที่เดินตามพระเยซูจะเดินในความสว่างทางแห่งชีวิตเขาจะกระจ่างเขาจะเห็นชัดไกลทีเดียวค่ะแต่คนที่เดินในความมืดไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นทำไมเราถึงต้องเหมือนกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทางเลือกค่ะแต่เป็นทางเดียวทำไมพระเยซูถึงบอกว่าถ้าท่านไม่สละทุกอย่างท่านจะเป็นสาวกของเราไม่ได้จริงไหมจริงสิถ้าว่าเรายังเก็บลักษณะบางอย่างไว้แล้วจึงยอมต่อลักษณะบางอย่างของมารนะคะเราไม่สามารถที่จะเป็นสาวกของพระองค์ได้เราต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ค่ะนะนี่คือธรรมชาติของมารที่วนเวียนอยู่ในบรรยากาศของโลกนี้ทั่วไปหมดนะคะนักการเมืองก็กล่าวหากันเองเราไม่เจอที่ไหนที่คนไม่ทะเลาะกันในทุกวงการสังเกตไหมคะนะคะทุกวงการเลยค่ะที่บ้านก็ทะเลาะกันนักการเมืองก็ทะเลาะกันดาราก็ทะเลาะกันใครอีกคะทุกคนทะเลาะกันหมดทหารตำรวจทะเลาะกันประชาชนอยู่ว่างๆก็หาเรื่องทะเลาะกันแล้วเราก็งงว่ามันเป็นอะไรกันไปหมดมันเป็นอย่างนี้ค่ะนะเพราะมามันมีวิญญาณแบบนี้แล้วคนก็ยอมต่อมันนะฮะแต่เราไม่ควร พราะเราเป็นคนที่ถูกย้ายออกจากอาณาจักรแห่งความมืดมาอยู่อาณาจักรแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้าแล้วนะคะนั้นเราควรจะเดินตามลักษณะของพระเจ้าค่ะนะคะนะในเอฟเฟซัสนะคะบทที่4ข้อที่30เอาเมื่อกี้ปูยกตัวอย่างอยู่ในมัทธิวบทที่12ข้อ19นะคะที่บอกว่าท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนมันช่างขัดกับชีวิตในโลกนี้จริงๆทะเลาะวิวาทร้องเสียงดังได้ยินเสียงตามถนนเต็มไปหมดนะแต่พระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะพระองค์บอกว่าไม้อ้อช้ำแล้วพระเยซูท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันเหมือนกับผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ชีวิตนั้นเป็นตายคือวินาทีนั้นแค่พระเยซูบอกว่าผิดปลาเลยทำไมคะเธอก็จะเสียชีวิตทันทีอย่างทุกข์ทรมานแต่พระพีกับบอกว่าหัวใจของพระเจ้าเป็นยังไงไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับเป็นควันแล้วนี่คืออะไรคะโอ้โหคงดับไปแล้วด้วยฮะแต่ว่ายังแบบยังไม่ได้สนิทอ่ะใช่ไหมยังโหมอาจจะยังพอขึ้นอยู่นะฮะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นค่ะเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสให้เวลาคนเหลือเกินแล้วพระองค์ก็ถูกเข้าใจผิดนะพระพีบอกว่าแม้บางคนก็บอกเมื่อไหร่พระเจ้าจะมาเมื่อไหร่พระเจ้าจะมาสงสัยไม่มาแล้วละมั้งนะแต่พระพีบอกว่าไงฮะอย่าเข้าใจความเมตตาความอดทนของพระเจ้าผิดที่พระเจ้ายังไม่มาก็เพราะว่าเพราะอะไรฮะพระองค์ยังต้องการให้คนได้รับความรอดนะไม่ต้องการสักคนหนึ่งพินาศยังให้เวลาอยู่นะฮะยังให้เวลาอยู่แล้วเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีเวลาที่จะรับความรอดค่ะนะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะคะพูดถึงลักษณะของพระเจ้าเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าพระเยซูนั้นไม่ทะเลาะวิวาทค่ะเราต้องเป็นคนไม่ชอบการทะเลาะเลยรู้ไหมการทะเลาะเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองคนทะเลาะคนเดียวได้ไหมคะถ้าคนเขาจะทะเลาะด้วยแล้วเราเดินจากไปเขาทะเลาะได้ไหมคะเขาก็ทะเลาะไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะทะเลาะหรือเปล่านะแล้วลักษณะของพระเยซูไม่ชอบทะเลาะไม่หาเรื่องใครไม่จับผิดใครคนเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะปาก้อนหินผู้หญิงคนนั้นได้คือพระเยซูเพราะพระองค์ไม่มีบาปเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ถ้าในตอนนั้นพระองค์เลือกที่จะใช้สิทธิ์ของพระองค์ก็ได้แต่นั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่พระองค์มาค่ะพระองค์บอกแล้วพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาแต่พระองค์มาเพื่อช่วยคนให้รอดนี่คือลักษณะของเราเพื่อช่วยคนให้รอดนะนะท่านเวลานั้นพระองค์บอกนี่คือสิทธิ์ของฉันรักษาสิทธิ์เราอยู่ในโลกที่คนอยากเรียกร้องสิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าภายใต้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทเรียกร้องรู้ไหมว่ามีคนที่เขาไม่ใช่ไม่รู้สิทธิ์นะฮะเขารู้สิทธิ์ฮะแต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสันติจะมีคนที่ชอบทะเลาะไปทุกเรื่องถึงเรื่องทุกเรื่องฉันจะฟ้องฉันจะต้องเอาไปศาลฉันจะต้องอย่างนู้นฉันจะต้องอย่างนี้นี่คือสิทธิ์ของฉันฉันไม่ได้สิทธิ์ฉันก็ไปเรียกร้องไปประจานเขาไปเขียนไปโพสต์ไปสาธยายไปเป่าประกาศว่าสิทธิ์ของฉันนี่คือสิทธิ์ของฉันฉันถูกละเมิดสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้ระวังนะฮะเนี่ยคุณจะถูกมารใช้โดยไม่รู้ตัวเพื่อให้เกิดความวุ่นวายการทะเลาะวิวาทรู้ไหมคนที่เขาเงียบเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สิทธิ์นะเขารู้ค่ะแต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบมากกว่าแต่ผู้ฟังหลายคนนะที่ตอนนี้เขาบอกว่าเสียเวลาชีวิตมากเลยต้องขึ้นศาลตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าฟ้องกันไปกับฟ้องกันมาก็นั้นฟ้องเราฟ้องเขาก็ฟ้องก็อยู่เนี่ยเขาบอกโอ้โหใช้เวลา10ปี20ปีของชีวิตเนี่ยเดินขึ้นศาลอยู่ตลอดเวลาพระพีเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัญญานะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วในยากอบปัญญาของพระเจ้าเนี่ยสร้างสันติคนในโลกนี้มีความรู้มากรู้สิทธิ์เยอะ แต่ไม่มีปัญญาที่จะใช้ความรู้นั้นให้เกิดความสงบสุขแห่งชีวิตคุณก็เป็นแค่คนที่มีความรู้เยอะแต่ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาจริงสร้างชีวิตตัวเองให้มีความสุขค่ะอะไรรู้จักเลี่ยงเลี่ยงไม่ใช่เรียกร้องไปสมมติทุกอย่างเดินตามอะไรนะเหมือนคนเหล่านั้นทำบัญญัติเขียนว่าไงทำยังไงนี่เป็นสิทธิของฉันเป็นสิทธิของแต่มันไม่ได้เกิดสิ่งที่ดีเลยถ้าเขาทำตามนั้นทั้งหมดคนมือรีบก็ไม่หายคนป่วยไม่ต้องรับการรักษากันพระวันสบาโตแต่เขาทำตามนั้นเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เพื่อจะทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกต้องนั้นที่จริงแท้ก็คือการช่วยชีวิตนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะสิ่งที่ถูกต้องจริงแท้ก็คือการทำสิ่งที่ดีที่ช่วยชีวิตคนอื่นหยุดทุกอย่างที่จะนำไปสู่ชีวิตที่เสียเวลานะคะนะพระเจ้าให้ปัญญากับเราในเอเฟซัสพูดอย่างนี้นะคะในบทที่3ในบทที่4นะคะข้อที่30นะคะและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอดเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในพูดถึงบอกว่าไอ้ความคิดความอะไรของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของตัวเรามันเป็นสิ่งที่มาเนี่ยพยายามจะใส่ให้เราทำให้เรามองพี่น้องทำให้เราจับผิดเขาทำให้เรากล่าวโทษเขาอย่าไปยอมรับความคิดแบบนั้นเข้ามาค่ะเพราะจริงๆแล้วนั้นเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเรามีพระลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์เลยอยู่ข้างในเรามีเป็นอยู่แล้วถ้าเราบังเกิดใหม่นะคะเราทุกคนเป็นคนใหม่เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์เราต้องยอมเป็นคนนั้นอ่ะออกมาไม่ใช่ยอมให้ความคิดของมันได้เนื้อที่ความคิดเราไปแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่หาเรื่องคิดแต่จับผิดคิดที่จ้องใส่ร้ายคิดที่จะสร้างปัญหาคิดว่าโอ้คนนี้เขาเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบฉันโอ้คนนี้คอยหาเรื่องฉันคนนั้นคนนี้มันมาจากไหนความคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าเพราะมันก่อให้เกิดการแตกแยกไม่ที่ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วพระพี่บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจเพราะโดยพระวิญญาณนั้นน่ะท่านถูกประทับตราไว้เราอยากจะรู้ไหมว่าเรามั่นใจแน่นอนเรารอดแน่นอนอยากรู้ไหมง่ายมากค่ะลองใช้ชีวิตนั้นสิคะแล้วคุณจะรู้เออฉันมีชีวิตของพระเยซูอยู่ข้างในฉันจริงๆโอ้ฉันรักได้จริงๆนั่นแหละค่ะคือความประทับคือความมั่นใจเดียวที่คุณจะมีได้แล้วจะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้เลยเพราะคุณรู้ว่าชีวิตของพระเยซูมีจริงๆพระองค์เข้ามาอยู่ในฉันแล้วจริงๆฉันเปลี่ยนแล้วจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำสักทีคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีความมั่นใจในความรอดเท่าไหร่นะและชีวิตก็ไม่ได้รับพระพรด้วยนะพระเจ้าให้ทำยังไงอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เสียใจจงให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธการทะเลาะเถียงกันการพูดเสียดสีการพูดเสียดสีเป็นลักษณะของพระเจ้าไหมคะไม่ใช่ทางงดนะคะไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นกับลูกกับคนใกล้ตัวคนไกลตัวนะคะคำพูดเสียดสีไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ก่อนนะฮะตอนเราเป็นเด็กๆ เราไม่รู้เนี่ยเราก็ชอบเล่นละครล้อเลียนคนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแต่พอเริ่มมองย้อนไปถึงได้เห็นว่านั่นเป็นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องเราควรจะให้เกียรติคนอื่นนะคะไม่ใช่ไปดูหมิ่นเขาหรือทำให้เขาเรื่องเขาเป็นเรื่องตลกหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้ตลกกับเราหรือพูดจาส่อเสียดเสียดสีก็คือพยายามที่จะดึงจุดด้อยของคนอื่นออกมาดึงความผิดพลาดของคนอื่นออกมานะคะจะไม่ได้พูดตรงๆแต่แบบมันก็เหมือนกันล่ะพระเจ้าดูที่ใจนะคะฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นใจเราเองแหละที่รู้นะคะนั่นอย่ายอมต่อวิญญาณแบบนั้นนะพระพีไม่ได้บอกว่าเรามีวิญญาณแบบนี้เลยนะคะแต่พระองค์บอกว่าให้สิ่งเหล่านี้อ่านต่อจงให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันการพูดเสียดสีกับการคิดปองร้ายทุกอย่างทำไมคะ อยู่ห่างไกลจากท่านเถิดอย่าให้มันมาใกล้เราค่ะให้มันอยู่ไกลๆเรานะคะเพราะนี่ไม่ใช่ลักษณะของเรานะและท่านนี่ค่ะลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์นี่คือชีวิตที่เราควรจะเป็นแล้วเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะนั่นคือมีความเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูกันอภัยโทษให้กันเหมือนพระเจ้าอภัยให้เราโดยเพราะเห็นแก่พระคริสต์พระเจ้าบอกให้เราอภัยให้กับพี่น้องของเราเหมือนกับที่พระเจ้าอภัยเราคือเพราะเห็นแก่พระคริสต์โอเคอภัยให้เพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่อะไรทั้งหลายคือถ้าเราทำทุกอย่างโดยเพราะเห็นแก่พระคริสต์นะคะชีวิตเราจะสวยงามจะสบายขึ้นมากเลยฮะเพราะเราเห็นแก่พระคริสต์อะไรบางอย่างที่เราคิดว่าทำไม่ได้เราก็จะทำได้เพราะเราเห็นแก่พระคริสต์เพราะเราเห็นแก่พระคริสต์นะเราเห็นแก่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยเราเห็นแก่พระองค์นะพระเจ้ายกโทษให้เราเพราะเห็นแก่พระคริสต์ว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์แล้วเพื่อเรานั้นเขาไม่มีบาปอีกแล้วแล้วเราก็บอกเขาแล้วว่าเราจะไม่จำบาปเขาอีกนั้นเขาได้รับการอภัยแล้วอย่างสิ้นเชิงนั้นเราเห็นแก่พระคริสต์ถ้าเราก็เห็นแก่พระคริสต์เช่นเดียวกันนั้นในการใช้ชีวิตกับคนอื่นนั้นเขาเองพระเยซูอภัยบาปให้เขาแล้วนั้นเราก็อภัยเขาเหมือนกันเพราะเห็นแก่พระคริสต์แล้วถ้ามารจะมากล่าวโทษพระเจ้าต่อเราเราก็บอกว่าเราเห็นแก่พระคริสต์แล้วพระพี่บอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามารได้โดยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและเพราะคำพยานของเขาเองและเขาเพราะเขาไม่เสียดายที่จะสละชีพของตัวเองนะคะพระโลหิตค่ะถ้ามันมากล่าวโทษใครก็ตามต่อหน้าเราเราบอกพระโลหิตพระเยซูคริสต์ชำระล้างเขาหมดแล้วนะคะมากล่าวหาเรามากล่าวหาพระเจ้าต่อหน้าเราพระเจ้าไม่สนใจเราเราบอกไม่พระโลหิตนะพระเจ้ามองที่พระโลหิตเรามีพันธสัญญากับพระองค์นะพระโลหิตนี้นะพระเจ้าบอกอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราแล้วนะฮะพระเจ้าบอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกอย่างนี้นะนี่คือความคิดของเรานะคะนะถ้ามันมากล่าวโทษเราต่อใครๆหรืออะไรก็ตามนะหมายว่ามากล่าวโทษคนอื่นต่อหน้าเรานะคะบอกเขาบอกมันว่าพระโลหิตและเพราะคำพยานของเขาเองนะนั้นเราควรจะพูดสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้านะคะนะมารมาฟ้องเราฟ้องพระเจ้าต่อหน้าเราบอกว่าพระเจ้าไม่รักเรานะเราทำไงฮะคำพยานนอกจากพระโลหิตแล้วไม่รักได้ไงนี่ไงพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อฉันไม่รักได้ยังไงนะและคำพยานพระองค์รักฉันนะฮะพระองค์รักฉันเหมือนรักพระเยซูเลยนะเพราะมีคำเขียนไว้แบบนี้นะพูดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เราชนะมารชนะไอ้เจ้าความคิดที่มันพยายามใส่เพื่อฟ้องเราต่อพระเจ้าหรือฟ้องพระเจ้าต่อเราหรือฟ้องพี่น้องต่อเราหรืออะไรก็ตามหรือทำให้เรากลายเป็นคนที่ฟ้องพี่น้องต่อพระเจ้าพระองค์เห็นไหมเนี่ยเขาทำอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นงานที่มารพยายามจะทำผ่านเรานั้นเนี่ยอย่ายอมให้มันได้ใช้ชีวิตของเราใช้ปากของเราใช้เวลาของเราที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นระมัดระวังการชี้แนะให้คิดที่จะนำมาซึ่งการตัดสินและกล่าวโทษคนอื่นระมัดระวังการใคร่ควรสิ่งที่ผิดที่ไม่ควรจะคิดระมัดระวังนะแล้วเราจะพบว่านะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะมีชัยเสมอค่ะเมื่อเราคิดความคิดของพระเจ้าพูดความจริงของพระเจ้านะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะขอบคุณ